Αγαπητοί φίλοι ακροατές του Χριστιανισμού, σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού. Σήμερα το βράδυ έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μια ωραία συνέντευξη του αγαπητού Χρήστου Λανίτη, ο οποίος γεννήθηκε το 1965, είναι πτυχιούχος του τμήματος ραδιολογίας και ακτινολογίας των ΤΕΙ Αθηνών και έχει επίσης μάστερ συμβουλευτικής από το Πανεπιστήμιο Liberty των Ηνωμένων Πολιτειών, από το οποίο επίσης απέκτησε και θεολογική κατάρτιση, καθώς παρακολούθησε προγράμματα βιβλικής θεολογίας. Έχει επίσης γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για το ζήτημα των εξωγήινων, με θέμα «Εξωγήινη, μια διεπιστημονική προσέγγιση». Αγαπητέ κύριε Λανίτη, σας χαιρετώ στην εκπομπή μας και καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την προθυμία με την οποία δεχτήκατε να μας δώσετε τη συνέντευξη αυτή για το ραδιοφωνικό σταθμό Χριστιανισμό και ιδιαίτερα για την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη.
Κύριε Περάκη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Είναι και σε μένα χαρά, ιδιαίτερα σε αυτή την εκπομπή που ασχολείται με το ζήτημα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης.
Κύριε Λανίτη, θα θέλαμε να μας πείτε τη γνώμη σας σχετικά με τη σχέση Χριστιανισμού και Επιστήμης και ειδικότερα για τη σχέση της Αγίας Γραφής με την Επιστήμη. Σήμερα, αν και δεν βρισκόμαστε βέβαια στο διαφωτισμό, στην περίοδο εκείνη του γαλλικού διαφωτισμού που αμφισβητήθηκε έντονα η αλήθεια του Λόγου του Θεού, όμως πολλοί σήμερα αμφισβητούν την δυνατότητα συμπόρευσης της επιστήμης με την αλήθεια της Αγίας Γραφής. Ποια είναι η δική σας θέση?
Για να είμαστε επιστημονικά ακριβείς, θα πρέπει καταρχήν να πούμε στους αγαπητούς ακροατές και σε όσους ασχολούνται με ζητήματα τέτοια, ότι η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο που πρωτίστως ασχολείται με ζητήματα υπαρξιακού ενδιαφέροντος και κατόπιν με άλλα ζητήματα επιστημονικού ενδιαφέροντος. Η Αγία Γραφή ενδιαφέρεται να δώσει μια απάντηση στο ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος είναι ο Θεός και ποια σχέση υπάρχει μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Όμως, έχει και ένα άλλο καταπληκτικό μέρος η Αγία Γραφή, το γεγονός ότι μας δίνει ορισμένες επιστημονικές πραγματικότητες πολύ πριν εμείς τις γνωρίσουμε μέσα από τη σύγχρονη επιστήμη μας.
Πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά αυτή είναι και η δική μας η θέση και αυτό είπε και ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εάν τα επίγεια, λέει, σας είπων και δεν πιστεύετε, πώς αν σας είπω τα επουράνια θέλετε πιστεύσει? Πράγματι, ο Κύριος μας μιλάει για το Θεό, για την αιώνια ζωή, για τη σχέση μας με τον ουράνιο πατέρα μας, ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά ταυτοχρόνως μας μιλάει και για θέματα τα οποία είναι τεκμηριωμένα, ιστορικά, γεωγραφικά, καθόλου επιστημονικά, τα οποία έρχεται σήμερα η επιστήμη να αποδείξει πραγματικά και να πούμε ότι γονατίζει πραγματικά μπροστά στην αλήθεια αυτή της Αγίας Γραφής. Θα ήθελα να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Στο θέμα αυτό, δηλαδή της συμμετοχής σας στην διερεύνηση αυτού του θέματος και δηλαδή, της σχέσης μεταξύ χριστιανισμού και επιστήμης, πώς ελκυστήκατε, είχατε κάποιο ενδιαφέρον προσωπικό, πώς έγινε?
Οποιοσδήποτε σκεπτόμενος άνθρωπος θέλει να κατανοήσει το κατά πόσο αυτά που πιστεύει έρχονται σε αντίφαση, συγκρούονται ή είναι παράλληλα με αυτά που λέει η αληθινή επιστήμη. Αληθινή επιστήμη είναι αυτή η οποία αποδεικνύεται με εμπειρικό, με πειραματικό τρόπο. Και νομίζω ότι κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος θέλει να δει αν υπάρχει μια τέτοια αληθινή σχέση μεταξύ αληθινής επιστήμης και Αγίας Γραφής και χριστιανισμού βιβλικού.
Αμήν. Από πότε λοιπόν έχετε αρχίσει να ασχολείστε με το θέμα αυτό?
Άρχισα να ασχολούμαι από την εποχή που άρχισα να μελετάω και το Λόγο του Θεού. Δηλαδή, περίπου από το 1985. Θα έλεγα ότι αρχικά το ενδιαφέρον μου στράφηκε περισσότερο στην θεολογική πλευρά της Αγίας Γραφής. Σιγά σιγά όμως, καθώς άρχισα να βλέπω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα και ίσως και πολύ περίεργα μέσα στο Λόγο του Θεού, όπως είναι για παράδειγμα μία ποικιλία προφητιών για γεγονότα τα οποία συνέβηκαν πολύ αργότερα από τότε που τα είχε προβλέψει ο Λόγος του Θεού. Και ένα άλλο περίεργο ήταν ότι μέσα στο Λόγο του Θεού υπήρχαν μερικές επιστημονικές ακρίβειες, τις οποίες δεν μπορούσαν να τις γνωρίζουν οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής, χωρίς να έχουν μία άλλη αποκάλυψη, μία θα έλεγα υπερφυσική αποκάλυψη, για να μπορέσουν να τις τοποθετήσουν μέσα στην Αγία Γραφή.
Μάλιστα. Οπότε κατά κάποιο τρόπο συμπορεύτηκε η αναζήτησή σας της αλήθειας του Λόγου του Θεού, με την υπηρεσία σας όσον αφορά την επιστημονική διάσταση των αληθιών που περιγράφονται μέσα στην Αγία Γραφή.
Κατά κάποιο τρόπο, και θα έλεγα τα τελευταία χρόνια ακόμη περισσότερο, ιδιαίτερα από τότε που άρχισα να προχωράω τη συγγραφή του βιβλίου «Εξωγήινη διεπιστημονική προσέγγιση», άρχισα να μελετάω πολύ περισσότερο ιδιαίτερα θέματα κοσμολογίας, αστροφυσικής, βιολογίας, τα οποία θα έπρεπε να αναφέρω μέσα στο βιβλίο μου.
Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι το έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο, με πολύ ενδιαφέρον θα πω το μελέτησα, και στην εκπομπή μας και στις παρελθούσες μάλλον εκπομπές έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές σε θέματα τα οποία θίγεται μέσα στο βιβλίο αυτό. Ένα από τα θέματα τα οποία θα θέλαμε να μας πείτε την θέση σας, αν και την γράφετε μέσα στο βιβλίο, είναι σχετικά με την ανθρωπική αρχή.
Θα προσπαθήσω να κάνω μία σύντομη αναφορά στην ανθρωπική αρχή, γιατί σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Γύρω στη δεκαετία του 30, ένας φυσικός, ένας Βρετανός, ο Πολ Ντιράκ, διερευνούσε μεταξύ άλλων τις σχέσεις που διέπουν τους νόμους της κοσμολογίας. Και διέκρινε ο Ντιράκ ότι υπήρχαν κάποιες κοσμολογικές ιδιαιτερότητες. Διαπίστωσε για παράδειγμα ότι ο πιθανός αριθμός των βαριονίων του σύμπαντος είναι ίσως με το τετράγωνο της παγκόσμιας σταθεράς της βαρύτητας, όπως επίσης και με το τετράγωνο της ηλικίας του σύμπαντος, μετρώντας βέβαια σε αδιάστατους αριθμούς. 25 χρόνια αργότερα ένας Αμερικανός φυσικός, ο Ρόμπερτ Ντικ, υποστήριξε ότι χωρίς την ύπαρξη ενός μεγάλου πλήθους από κοσμολογικές συγκυρίες, η ζωή στο σύμπαν θα ήταν αδύνατη. Ο Ντικ ανακάλυψε για παράδειγμα ότι άστρα κατάλληλα για τη συντήρηση ζωής σε πλανήτες γύρω από αυτά μπορούν να εμφανιστούν μόνο εντός απολύτως συγκεκριμένων χωροχρονικών ορίων. Καθώς οι φυσικές επιστήμες αναπτύσσονταν, καινούργια στοιχεία για τις σχέσεις που συνέδεαν τις κοσμολογικές παραμέτρους με το φαινόμενο της ζωής άρχισαν να έρχονται στην επιφάνεια. Και έτσι, κύριε Περάκη, οι φυσικοί επιστήμονες αρχίζουν να ανακαλύπτουν ότι η ζωή δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί αν υπήρχε έστω και μία μικρή απόκληση στο μέγεθος των λεγόμενων παγκοσμίων σταθερών.
Μάλιστα.
Αυτή η πραγματικότητα δίνει έρισμα σε ένα Βρετανό αστρονόμο, τον Τζον Μπάρου, και ένα Αμερικάνο φυσικό, τον Φρανκ Τίπλερ, να διατυπώσουν το 1986 τη λεγόμενη ανθρωπική κοσμολογική αρχή.
Μάλιστα.
Η οποία υποστηρίζει ότι οι νόμοι, οι παγκόσμιες σταθερές και η βασική δομή του σύμπαντος δεν αποτελούν τυχαία συμβάντα, αλλά στηρίζουν μια κοσμολογική αναγκαιότητα για τη δημιουργία όντων με νοημοσύνη που θα παρατηρούν το σύμπαν. Μα για να το πούμε αυτό με πιο απλά λόγια, εάν δεν υπάρχει ένα ολόκληρο σύμπαν και το οποίο να περιέχει πολύ συγκεκριμένες κοσμολογικές συγκυρίες, δεν μπορεί να υπάρξει ζωή στο σύμπαν αυτό.
Άρα λοιπόν η γη και ο άνθρωπος ειδικότερα δεν είναι μια λεπτομέρεια ασήμαντη μέσα στο αχανές σύμπαν, αλλά όλο το σύμπαν φτιάχτηκε, δημιουργήθηκε, συντονίστηκε, συντηρείται, ώστε να υπάρχουμε εμείς επάνω στον πλανήτη, και όχι μόνο αυτό, αλλά να μπορούμε να παρατηρήσουμε το σύμπαν, και όχι μόνο αυτό, αλλά να μας δώσει ο Κύριος τα εφόδια, ώστε να αρχίσουμε να τον αναζητούμε, να τον ψηλαφίσουμε, αν και δεν είναι μακριάν ενός εκάστοτε εξημών.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι, και γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας λέει μέσω του προφήτη ότι η γη φτιάχτηκε για να κατοικείται. Δηλαδή ότι ο Θεός έθεσε στον πλανήτη όλες εκείνες τις αναγκαίες κοσμολογικές συγκυρίες για να μπορέσει να φιλοξενήσει και να διατηρήσει τη ζωή.
Κύριε Λανίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα, όπως αναμενόμασταν εξάλλου, όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Ευχόμαστε ο Θεός να σας οδηγήσει και σε άλλα πεδία, στα οποία να διερευνήσετε και να κατατοπίσετε ακροατές και αναγνώστες πάνω στη θαυμαστή αυτή σχέση που υπάρχει μεταξύ του Λόγου του Θεού και της επιστήμης, καθώς ο Λόγος του Θεού, σαν απόλυτη αλήθεια, έρχεται να αγκαλιάσει τα πάντα και αυτή την επιστήμη, την οποία ο άνθρωπος, όταν έχει το νου του Θεού, καταλαβαίνει ότι και εκείνη έρχεται να συνδράμει και να βοηθήσει τον άνθρωπο, ώστε να καταλάβει ότι υπάρχει ο Δημιουργός και ο οποίος ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, και βέβαια ο Λόγος του Θεού μας δείχνει πολλές άλλες διαστάσεις, δείχνει την αγάπη του επάνω στο Σταυρό του Κολοκοθά.
Ναι, και νομίζω ότι πίσω από όλες αυτές τις επιστημονικές πραγματικότητες, αυτό που θέλει να μας πει ο Θεός είναι ότι μας αγαπάει και έχει κάνει σωτηρία για μας μέσω του Ιησού Χριστού. Αλλά θα πρέπει κάποιος να ψηλαφίσει το βιβλίο του για να μπορέσει να δει αυτή την πραγματικότητα. Και έχει βάλει ο Θεός μέσα στο βιβλίο του αυτές τις πιστικές αποδείξεις της δικής του θεοπνευστίας επάνω στο βιβλίο. Αυτές τις προφητείες και αυτές τις επιστημονικές πραγματικότητες, οι οποίες μας εκπλήσουν, καθώς μελετάμε το βιβλίο του Θεού, την Αγία Γραφή, ώστε ακριβώς να μας κεντρήσει το ενδιαφέρον, να δούμε και το πιο σημαντικό για μας, που δεν είναι άλλο από τη σωτηρία του δια του Ιησού Χριστού.
Και πάλι σας ευχαριστούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.